Ochimanguma, chakunyavali. Okumoneha. Echipapita, akuyankan, koloneke, okutunda echingana Yesu, apinduka kolofa, wamoneha, orinjanja yalwa, komanu. Omanu vosi vomona akuti, okasilo mwenyo. Kaliye, ngana Yesu, okasilo kutukira konyima, okuliangiria, okuenda kilu, kuishahe. Momo upangawahe eile paloposi, waumala, kolwali ulo. Ngana Yesu, wasapu yolondangila hati, kasapuli omanu vosi olondaka yokaliye ya suku. Olondangila he, ya mona, ezi ngana Yesu akala okulondakilu. Angela vamwe vavali, vawala uwalu yela, vamone hako vaso yolondonge, kwenze avasapu ila hati, etekelimwe ngana Yesu okati kavali paloposi okutundakilu. Ndezi mwene, womwini ezi alondakilu. Toke echi oloneke vyatu handi kaya pitinile ngana Yesu okasi handi kilu. Ngana Yesu okasi kwangiri ya olukalo ositumano kuman vosi vana watawa kwenda vokwama. Kaliye omechosi chikasi ove okwetu watawa kungana Yesu. Ove watawa kwenda okwama ngana Yesu. Ove waliangiri ya ezi ngana Yesu akati ukavali.
Ungombo wange Yehova, omwisa vya ngamba, visenge viwa osongwila, kovava ayela.